Assalamualaikum Transbro dan Transis. Kembali lagi di Transport Your Transportation Podcast. Kali ini balik lagi di mini series Transport terkait mudik Lebaran 2024 bersama aku Muhammad Haikal sebagai Transcaster di episode kali ini. Gak kerasa nih dalam waktu yang gak lama lagi ya. Mungkin bisa dibilang ya kurang sepekan momen yang kita nanti-nantikan buat sebagian besar orang nih, setelah kita berpuasa akhirnya tuh tiba, yaitu mudik ya. Dimana mudik tersebut menjadi suatu budaya masyarakat Indonesia nih. Mereka yang merantau ke berbagai kota di Indonesia berbondong-bondong balik ke kampung halaman untuk silaturahmi dengan keluarga. Dan berbagai macam alternatif moda transportasi pun telah disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait, mulai dari kereta api, bus, pesawat, kapal laut, dan juga kapal penyeberangan pun dipersiapkan. Ngomongin kapal penyeberangan, bisa dikatakan jadi salah satu moda transportasi yang cukup vital dan perlu persiapan yang matang nih Transbro Transis. Tingginya potensi jumlah penumpang dan juga kendaraan yang diangkut sama kapal tuh ya. Terus juga adanya tantangan di lapangan seperti misalnya gelombang besar, angin, lalu juga ada misalnya erupsi gunung berapi mungkin ya gitu. Ya itu juga menjadikan krusial gitu loh buat moda kapal penyeberangan nih ya. Nah, ngomongin lintas penyeberangan nih, di Indonesia ini banyak lintas penyeberangan, tapi yang bisa dibilang cukup sibuk, bahkan paling sibuk se-Indonesia atau mungkin se-Asia Tenggara kali ya, itu lintas penyeberangan Merak Bakauheni. Nah, ngomongin Merak Bakauheni aja, pada lintas ini nih, hari biasa, itu banyak banget kendaraan penumpang maupun kendaraan logistik yang nyebrang. Apalagi pas lagi momen libur Lebaran, pastinya kan banyak banget potensi lonjakan jumlah penumpang dan kendaraan yang melintas gitu. Oleh karena itu ya perlu namanya kesiapan yang matang antar koordinasi tiap stakeholder. Baik di sini ada Kementerian Perhubungan, ada kepolisian, lalu juga operator pelabuhan dan kapal penyeberangan, dalam hal ini PT ASDP Indonesian Ferry. Nah, pas banget nih Transbro dan Transis, di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan dua orang narasumber yang cantik-cantik nih yang terlibat dalam pengaturan angkutan penyeberangan. Kali ini ada Ibu Aditya Mininda selaku Ketua Tim Kelompok Substansi Angkutan Penyeberangan Direktorat Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Mungkin bisa say hello dulu Bu Aditya.
Halo Mas Haikal.
Halo. Ya, satu lagi nih ada juga Ibu yang gak kalah cantik ya, Ibu Selvi Arifin selaku Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Halo Bu.
Halo Mas Haikal.
Sehat ya Bu. Ya, Transbro dan Transis, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan pada musim Lebaran tahun ini 2024, memang terlihat adanya peningkatan potensi pergerakan masyarakat secara nasional, yaitu sebesar 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 163,6 juta orang. Wow, besar banget ya. Dan kalau diprediksi pemilihan penggunaan angkutan umum pada mudik Lebaran tahun ini untuk kapal penyeberangan sebesar 5,50% atau sebanyak 10,65 juta orang. Nah, ngelihat potensi pergerakan penumpang ini, tentu ya lintas penyeberangan ya mesti persiapin dengan baik gitu loh. Tapi sebelum kita bahas soal strategi penanganan angkutan Lebaran pada lintas penyeberangan nih ya, Transbro dan Transis, baiknya kita coba bahas lebih dulu nih tentang kemajuan yang udah terjadi pada pelayanan lintas penyeberangan nih dalam 10 tahun terakhir. Mungkin aku mau ke buat sektor transportasi kan banyak banget kemajuannya, nggak kecuali buat moda penyeberangan nih ya Bu. Aku juga mau kepo, boleh ya Bu ya? Kalau terkait tupoksinya Direktorat TSDP itu seperti apa aja sih yang telah dilakukan juga gitu oleh Direktorat TSDP? Mungkin kayak perbaikan infrastruktur, peningkatan aspek keselamatan, terus juga regulasi terkait penyeberangan dan lain-lainnya lah ya. Mungkin bisa diceritain nih Bu, capaian apa aja gitu ya Bu?
Jadi Mas Haikal, transportasi penyeberangan itu adalah satu-satunya moda yang integrasi dengan moda jalan raya, di mana karakteristiknya itu seperti jembatan bergerak yang mengangkut kendaraan beserta muatan. Itu transportasi penyeberangan. Nah, 10 tahun terakhir ini transportasi penyeberangan itu selalu meningkat ya. Kita lihat dari data di 2023 bahwa dibandingkan dengan 2019 sebelum COVID, kondisi normal sebelum COVID itu kenaikan demand untuk penumpang itu sebanyak 2% dan untuk kendaraan itu sebesar 13%. Ini adalah suatu keberhasilan di transportasi penyeberangan dan dari tingginya produktivitas, kita juga meningkatkan terkait dengan sarana-prasarana, khususnya di Merak Bakau. Ada, kita sudah bangun 7 dermaga.
7 dermaga ya?
7 dermaga di Pelabuhan Merak Bakau, kemudian ada 56 kapal yang melayani.
Wow, banyak itu banget.
Cukup banyak.
Banyak banget.
Dan kapal-kapal yang beroperasi di Merak Bakau itu ukurannya di atas 5.000 GT. Artinya muatan baik itu penumpang maupun kendaraan itu cukup banyak diangkut oleh kapal tersebut.
Load faktornya banyak berarti ya Bu ya?
Ya, load faktornya tinggi ya.
Oh iya.
Kemudian selain infrastruktur tadi ya, sarana dan prasarana, kita juga meningkatkan adanya layanan eksekutif. Dermaga eksekutif di Merak Bakau itu ada 6 kapal yang melayani. Tentunya tiket yang dijual adalah tiket eksekutif karena ada layanan plus di kapal tersebut.
Tentu.
Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembelian tiket. Sudah tahu bahwa pembelian tiket angkutan penyeberangan ini melalui aplikasi Ferizi yang sudah dibangun oleh PT ASDP. Kemudian ada juga kebijakan pemerintah terkait dengan pemenuhan standar pelayanan minimal kapal penyeberangan.
SPM ya Bu?
SPM. Jadi kapal-kapal yang beroperasi di penyeberangan itu sudah sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Itu terkait dengan perkembangan angkutan penyeberangan di Indonesia.
Mas Tuna banyak Bu ya. Kalau untuk ini nih Bu Selvi, aku juga mau nanya nih Bu ya. PT SDP kalau diperhatiin tuh 10 tahun ini banyak banget lompatan yang baik ya dalam sisi pelayanan. Tadi juga udah dimention sama Bu Aditya nih ya, terkait digitalisasi layanan gitu ya, dari sisi tiketing juga. Terus juga ada sisi sisi layanan eksekutif nih Bu. Nah kalau boleh tahu, boleh dikepoin lagi nih Bu ya, apalagi sih nih milestone yang udah dicapai oleh PT SDP dan kira-kiranya bakal ada apa lagi nih yang mau dilakukan oleh PT ASDP ke depannya nih Bu?
Oke, baik. Makasih Mas Haikal. Jadi tadi memang sudah dimention sama Mbak Aditya bahwa ASDP sekarang banyak melakukan banyak perubahan yang terjadi di ASDP, berarti khususnya juga di industri penyeberangan gitu ya. Kalau dalam 10 tahun terakhir ASDP milestone terbesarnya adalah digitalisasi, betul. Jadi kalau boleh cerita sedikit, tahun 2018 itu kita dimulai dengan cashless, dengan waktu itu dengan pembayaran non tunai, dengan waktu itu sudah digitalisasi tapi belum yang online gitu ya. Jadi sudah ticketing digital digital, tapi waktu itu masih ada beberapa kendala lah gitu saat itu ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu itu ketika kita menggunakan uang elektronik gitu ya, SLA-nya kita sebenarnya kan 20 detik, tapi ternyata pada saat musim puncak lebaran itu ternyata tidak cukup nih gitu, 20 detik ini masih terlalu lama gitu.
Iya, iya, iya.
Nah, singkat cerita,
tapnya ya,
betul, kata ya. Gitu. Karena waktu itu kan juga ada harus penginputan data manifest pengguna jasa gitu.
Yes.
Nah, tapi singkat cerita setelah ada banyak koordinasi dan juga konsultasi, dapat masukan banyak dari Pak Menteri waktu itu, Pak Budi Karya, akhirnya kita juga melakukan peningkatan lagi gitu. Dari situ akhirnya kita coba lihat, ternyata ini memang berbedanya ASDP dengan jalan tol itu kan, kalau jalan tol dia flowing ya, jadi selalu mengalir. Sementara kalau kita batching itu istilahnya kendaraan sampai di pelabuhan harus menunggu, harus baru berangkat gitu ya. Nah, itu yang membedakan, dan kita pengen dengan sistem online yang sekarang ini very easy, kita sekarang memang meminta semua pengguna jasa itu membeli tiket lebih awal gitu. Kenapa? Supaya kita bisa tahu demand, antara menyesuaikan antara demand dan supply gitu, intinya itu sih gitu.
Yeah, yeah.
Jadi kita bisa mengetahui berapa banyak pengguna jasa yang datang ke pelabuhan pada saat kapan gitu, sehingga kita benar-benar bisa mengatur kapasitas pelabuhan, kapasitas kapal gitu ya. Karena kan ASDP ini sebagai operator pelabuhan juga operator kapal.
Betul.
Tugas kami adalah menyiapkan sarana dan prasarana. Kalau tadi Mbak Dita sempat mention soal dermaga gitu ya. Nah, tahun ini kita ada melengkapi peningkatan dermaga kita. Dermaga 2 itu kita tingkatkan kapasitasnya dari 3.000 GT menjadi 10.000, dimana 3 kali lipat, sehingga tadi juga Mbak Dita sempat mention kapal-kapal di atas 5.000 GT ya Mbak ya. Nah, sekarang juga kalau dengan 10.000 nih udah berarti kapal lebih besar lagi ya, bisa sandar di semua dermaganya Pelabuhan Merak dan Bakahuni.
Oke, gitu. Siap. Wah, berarti milestone keduanya nih benar-benar banyak dan perubahannya itu menjadi lebih baik banget lah ya. Tapi nih kalau kita bicara spesifiknya ya, Merak Bakauheni sebagai lintas penyeberangan tersibuk di Indonesia nih. Bahkan tadi saya juga mention se-Asia Tenggara mungkin ya. Aku mengutip data dari ASDP pada arus mudik lebaran tahun 2023 untuk lintas penyeberangan Merak Bakauheni itu kendaraan itu ada 621 ribu, dan total penumpang itu 2,8 juta itu. Nah, ini kan berarti tetap menjadi terbanyak gitu ya Bu ya, tersibuk juga gitu Bu. Kan mungkin kalau lihat dari tahun lalu nih Bu datanya ya, boleh tahu nggak sih Bu evaluasi yang dilakukan Kementerian Perhubungan terhadap penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2023 ini? Kan juga sebagai catatan nih, pada mudik lebaran tahun lalu ya, Pak Menteri Perhubungan mengeluarkan kebijakan untuk mengoperasikan sejumlah dermaga atau pelabuhan sekitar Merak gitu, untuk melayani masyarakat yang hendak menyeberang. Supaya apa? Ya, supaya memecah kepadatan ini kendaraan yang terparkir ada di lahan Merak nih. Itu efektif nggak ya, Bu? Atau ada evaluasi dari hasil kebijakan ini ya, Bu?
Baik, Mas Haikal. Terkait dengan produktivitas angkutan penyeberangan, khususnya di Merak Bakau. Memang Merak Bakau ini adalah lintasan utama ya,
yeah,
di antara lintasan-lintasan lain yang cukup krodit ya, cukup padat produktivitasnya, sehingga tadi yang Mas Haikal sampaikan bahwa tahun 2023 itu 2,8 juta, betul. Kemudian di 2022 itu memang kita kalau dibandingkan dengan tahun 2022 itu kita mengalami kenaikan sekitar 2% untuk penumpang. Kenapa sedikit? Karena memang kita pasca COVID ya, Mas.
Iya,
pasca COVID. Termasuk juga dengan kendaraan tahun 2023 itu mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun 2022, karena memang kita sudah pasca PPKM, pasca COVID, sehingga penumpang itu mulai melakukan kegiatan khususnya di momen angkutan lebaran.
Ya,
namun
pasti.
Secara kami evaluasi bahwa dengan adanya peningkatan dari tahun 2019 kemudian 2023, kita prediksi di tahun 2024 ini sekitar kenaikan sekitar 15%.
15%?
Iya, 15% wow. Dari tahun sebelumnya.
Wow,
makanya itu
banget.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan mengambil kebijakan kita memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan di sekitar Pelabuhan Merak. Pertama adalah Pelabuhan Ciwandan.
Ciwandan.
Ya, Pelabuhan Ciwandan ini khusus nanti di tahun di angkutan lebaran nanti itu akan kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Ciwandan sebanyak 11 kapal ini akan mengangkut kendaraan roda 2. Mengangkut kendaraan roda 2. Jadi untuk golongan 6B ini panjang kendaraan sekitar 7 sampai 10 meter.
Okay.
Panjang kendaraan untuk golongan 6B dan golongan 7 ini adalah di atas 10 sampai 12 meter. Okay. Jadi ini nanti yang fokus muatan yang akan diangkut di Ciwandan itu kendaraan roda 2, golongan 6B dan golongan 7. Kemudian kita memanfaatkan lagi pelabuhan BBJ.
Di
Bandar Bakaujaya di Bojonegara.
Oh, Bojonegara. Utaranya Merak ya, Bu?
Iya, betul. Itu akan mengangkut kendaraan golongan 8 dan golongan 9. Golongan 8 itu kendaraan truk yang panjang, ukuran panjangnya sekitar 12-16 meter.
Yes.
Dan golongan 9 itu panjang kendaraan di atas 16 meter.
Oh.
Nah, untuk muatan yang ada di Pelabuhan Merak, ini akan fokus di pejalan kaki.
Pejalan kaki.
Ya, terus kendaraan kecil, bus sedang, dan truk sedang. Seperti itu. Jadi kita ada 3 pelabuhan yang kita akan manfaatkan untuk momen angkutan lebaran. Seperti
berarti
itu.
Kayak truk-truk pick up itu masih di Merak gitu ya, Bu? Truk
pick up, di Merak,
travel ya, gitu-gitu
betul,
masih Merak ya, Bu?
Masih
ya?
Di Merak.
Bis juga, bis gede juga masih ya?
Iya, masih di Merak.
Bis jadi, atap gitu ya masih ya?
Iya. Tetapi yang di Ciwandan ini memang fokusnya di trek sama roda 2 ya.
Yes.
Nah, di Ciwandan ini ada lagi terbagi Mas Haikal. Jadi ada 11 kapal yang akan beroperasi dari Ciwandan ke Bakau.
Mm-hmm.
Kemudian ada 1 kapal yang rencananya akan beroperasi dari Ciwandan ke Panjang.
Oh, langsung Panjang.
Iya.
Langsung ke Bandar Lampung ya?
Iya, karena sesuai hasil perhitungan kita bahwa dengan prediksi 15% ini, pada peak season ini kendaraan roda 2 bisa sampai 19.000.
Wow.
19.600 kendaraan yang akan melalui dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.
Iya.
Jadi memang perlu ada skema-skema untuk pengangkutan muatan tersebut supaya tidak terjadi antrian panjang atau kemacetan. Gitu, Mas.
Dan untuk kesiapan 2 pelabuhan ini, Ciwandan sama Bojonegara?
Kita sudah beberapa kali rapat koordinasi ya.
Oke. Okay.
Dengan pihak pelabuhan maupun KSOP dan sebagainya. Ini kita, termasuk juga polisi, kita sudah rapat terkait dengan rencana operasinya. Jadi di Ciwandan itu sudah siap. Ada 3 dermaga yang akan dimanfaatkan. Dermaga 3, dermaga 7, dan dermaga 5A. Karena memang 3 dermaga ini sesuai dengan spesifikasi kapal Merak untuk sandar di Ciwandan tersebut.
Kapal-kapal feri yang besar itu Merak
ya?
Iya,
muatan yang besar. Itu ada 11 kapal.
Oke, okay, siap-siap. Kalau dari Ibu Selvi nih, Bu ya. Di tahun 2023 kan tadi juga saya jelasin itu datanya cukup tinggi ya, Bu ya. Kalau boleh tahu prediksi jumlah pemudik yang bakal pakai lintas Merak Bakauheni di masa mudik tahun 2024 ini prediksinya berapa nih, Bu ya?
Oke, okay, kalau tahun 2023 seperti tadi kan sudah dikatakan kita ekspektasinya sekitar 15% ada kenaikan, tapi prediksi kita untuk jumlah penumpang di tahun 2024 ini ada sekitar 5,7 juta sementara kendaraan ada sekitar 1,37 juta. Tadi kalau misalnya Mas Haikal bilang Merak ini paling sibuk, benar Mas, kalau mungkin boleh sedikit informasi bahwa Merak itu dalam 1 tahun kita menyeberangkan sekitar 20 juta penumpang.
20 juta
dalam 1 tahun. Jadi dari biasanya kalau dalam kurun waktu 14 hari ini ini selama mudik, pengalaman kita dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa menembus sampai dengan 1 juta orang gitu yang menyeberang.
Jadi di masa mudik ini.
Ya, khususnya dalam 10 hari ataupun dalam 12 hari kurun waktu angkutan lebaran gitu ya. Jadi sesibuk itulah Merak dan Bakahuni.
Belum libur-libur yang kayak Nataru gitu-gitu
betul,
ya Bu ya.
Betul, tapi muncul.
Gitu ya Bu ya, jadi prediksinya ada 5,7 juta.
5,7 juta penumpangnya untuk kendaraan 1,3 juta.
Tadi nih ya Bu Aditya ya Bu ya. Kan berdasarkan data dari apa BKT nih Bu ya. Potensi pergerakan penumpang itu ada 10 juta pergerakan lintas penyeberangan. All semuanya nih ya. Kira-kira strategi apa aja sih Bu yang telah disiapkan oleh Kementerian Perhubungan untuk antisipasi penumpukan penumpang pada lintas Merak Bakahuni untuk angkutan lebaran besok nih Bu?
Ya.
Seperti tadi itu ya Bu ya?
Ya, jadi Mas Haikal, untuk terkait dengan kebijakan untuk mengantisipasi dari lonjakan penumpang pada masa angkutan lebaran, pertama adalah kita memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan Merak Bakau, Ciwandan, termasuk juga dengan BBJ.
Iya, Puji
Jadi
Negara.
Selama masa angkutan lebaran H-7 sampai H+7, kita manfaatkan pelabuhan tersebut. Kemudian pelaksanaan delaying system dan buffer zone. Jadi ya, jadi kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan kita tempatkan di buffer zone supaya tidak mengantri di area pelabuhan. Kemudian nanti muatan ini kendaraan ini akan di Cilegon Timur itu akan ada pengalihan, titik pengalihan.
Oh, dipecah ya Bu ya?
Ya, dipecah.
Sama di, berarti koordinasi sama Korlantas dong.
Betul, betul.
Oke, oke.
Di exit Cilegon Timur.
Cilegon Timur.
Jadi
ya.
Nanti kendaraan roda 2 nanti ke arah Ciwandan.
Iya,
kemudian kendaraan kecil, truk sedang ataupun bus itu akan ke Merak, nanti yang kendaraan yang besar, yang trailer ini akan ke BBJ. Jadi di titik pengaliannya ada di exit tol Cilegon Timur. Gitu. Kemudian selanjutnya kebijakannya adalah pengalian stasiun pemberhentian terakhir kereta api Merak itu ke Cilegon, Mas. Kenapa? Karena supaya tidak crowded di pelabuhan.
Okay.
Dan PT ASDP juga sudah menyiapkan shuttle bus untuk penumpang pejalan kaki yang akan menggunakan pelabuhan Merak dari stasiun Cilegon tadi. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi pembebasan biaya.
Apa
biaya
itu,
0 rupiah. Jadi di Ciwandan itu kan dikenakan biaya jasa pelabuhanan, jasa pandu, jasa tunda, jasa tambat.
Nah, iya.
Kita minta ke Dijen Hubla untuk dilakukan dispensasi pembebasan biaya. Karena ini adalah hajat nasional, sehingga dalam rangka untuk mengantisipasi muatan, sehingga biaya itu minta dibebaskan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pelaksanaan dermaga eksekutif, Mas. Jadi di dermaga eksekutif itu ada 6 kapal yang melayani. Sailing time-nya perjalanan itu 1 jam.
Untuk sampai ke Bakau dan sebaliknya ya?
Dari Merak ke Bakau. Jadi beda, kalau yang di dermaga lain,
regular
itu ada sailing time-nya 2 jam. Kalau ini 1 jam. Jadi ini dalam rangka untuk mengurai kemacetan yang ada di dalam pelabuhan maupun di luar pelabuhan. Selanjutnya adalah pengalian kendaraan. Dari yang pengalian kendaraan dari Merak, Ciwandan maupun di BBJ ini melalui aplikasi Ferizi, Mas.
Yes.
Jadi kalau melalui aplikasi Ferizi nanti pemudik tinggal langsung memilih pada saat di Ferizinya mereka menggunakan roda 2, berarti mereka akan membeli tiket di untuk di Ciwandan Bakau.
Berarti sudah diarahin gitu ya.
Iya. Untuk supaya jangan sampai kredit di jalan raya ataupun di area pelabuhan.
Oke.
Itu, Mas.
Kalau prediksi puncak sama ini, puncak arus mudik dan juga arus baliknya nih, lintas penyeberangan di Merak Bakau nih kapan, Ibu? Apa udah mulai?
kalau puncaknya ini di H-3, H-2 ini sudah puncak, Mas.
Oke.
Ya, tetapi karena tadi ada kebijakan-kebijakan ini sudah kemungkinan akan terurai. Kemungkinan akan terurai. Tapi hasil dari evaluasi kami di H-3 itu kendaraan bermotor itu bisa sampai 19.600. Makanya di Ciwandan itu kita terapkan kebijakan adalah kapal yang diangkut itu satu trip per jam. Satu jam per trip.
Langsung ke Bakau itu satu jam dari Ciwandan.
Jadi dia mengangkut kendaraan langsung ke Bakau, dia tidak mengangkut lagi muatan di Bakau. Jadi langsung balik. Jadi dia hanya satu aja ngangkut muatan dari Ciwandan ke Bakau.
Oh gitu, nggak balik dari Bakau ke Ciwandan tuh nggak kosong gitu ya?
Iya,
oh.
Dia ngangkut kosong. Supaya itu tadi untuk percepatan mengurai kemacetan yang ada di pelabuhan maupun di jalan raya.
Oke, siap. Ya. Nah kalau ini Bu, kan tadi ngomongin flow sudah gitu. Prasarananya juga bisa dibilang sudah ya Bu ya. Dari tadi ada dermaga yang istilahnya udah bisa proper lah untuk mengisi banyaknya penumpang ataupun kendaraan gitu ya. Mungkin juga boleh disepil nih Bu, kalau pelabuhan-pelabuhan vital lainnya kayak Ketapang, Gilimanuk, terus lintas Padang Bayi Lembar, Ketapang Lembar dan lain sebagainya gitu Bu, itu mungkin boleh disepil kesiapannya kayak gimana untuk prasarananya juga Bu?
Mas Haikal, jadi tadi yang Bu Selvi sampaikan bahwa Pelabuhan Merak ini terpadat ya?
Terpadat, betul.
Terpadat pertama.
Yes.
Terpadat kedua adalah di Ketapang Gilimanuk.
Ketapang Gilimanuk ya?
Iya, jadi di Ketapang Gilimanuk itu sudah ada 55 kapal.
Wow, banyak juga.
55 kapal. Nah ini di tahun 2024 ini dengan prediksi 15%,
yes.
Ini kita memanfaatkan kapal-kapal besar yang ada di Padang Bayi Lembar, Mas. Kita alihkan ke Ketapang Gilimanuk untuk ya. Jadi dari H-7 dari tanggal 5 sampai tanggal 9 ini kapal akan beroperasi di Ketapang Gilimanuk. Ada 4 kapal besar yang akan membantu di Ketapang Gilimanuk yang di atas gitunya di atas 3.000, Mas.
Oke.
Itu KMP Jatra 2, Trimas Laila, KMP Nawasena dan KMP Munik 1. Ini kita sudah merapatkan bersama dan kapal sudah rencananya berangkat dari Padang Bayi Lembar dari tanggal 3. Jadi pada saat nanti di momen padat dimulai dari tanggal 5 itu kapal sudah ready di Ketapang. Seperti itu.
Tapi kalau untuk lintas Ketapang Lembar nggak begitu ya Bu ya?
Ketapang Lembar kita saat ini sudah kita tutup, Mas.
Oh, tutup ya? Sudah.
Karena memang ada kebijakan bahwa ada pelabuhan jangkar.
Oke, jangkar
yang sudah
Situbondo
dibangun.
Ya? Iya,
di Situbondo. Sehingga kapal-kapal yang beroperasi di Ketapang Lembar itu kita alihkan ke jangkar Lembar.
Oke, siap.
Ya, itu juga salah satu kebijakan untuk mengurai kemacetan di Ketapang.
Oh gitu ya, Bu?
Iya, seperti itu.
Seperti kayak Ciwandan Merak ya?
Betul.
Oke nih, Bu Selvi. Iya. Kalau strategi yang telah disiapin sama PT SDP buat antisipasi penumpukan di pelabuhan tuh dari sisi prasarana kayak misalnya fasilitas ataupun pelayanan buat menunjang pemudik nih yang akan menyeberang tuh dari sisi PT SDP ini sudah lakukan apa aja nih Bu strateginya Bu?
Pertama bukan penumpukan ya Mas, tapi
antrian gitu ya.
Jadi kalau pada saat musim puncak hari besar tuh di negara manapun pasti akan terjadi antrian gitu.
Pasti ya Bu ya.
Jadi bukan penumpukan, saya ralat ya.
Oke, makasih.
Kemudian kalau yang namanya antrian pasti yang kita harapkan kan semuanya, saya rasa dari Kemenhub juga harapannya sama, bahwa antrian ini bisa berlangsung tertib dan aman gitu ya, atau tertib dan lancar gitu. Jadi itu semua harapan kita. Mungkin kalau sedikit cerita apa yang sudah kami siapkan sebagai operator pelabuhan, tentunya adalah fasilitas sarana dan prasarana seperti misalnya ruang tunggu, toilet gitu ya. Kemudian juga ada tempat makan yang memang ada para UMKM yang juga akan berjualan di sana, sehingga kalau memang para pengguna jasa ini harus menunggu sebelum naik ke pelabuhan, mereka sudah sarana dan prasarana sudah siap gitu ya, seperti juga tempat sholat gitu, itu semua sudah disiapkan, toilet juga ada gitu ya. Jadi dan jumlahnya pun ada beberapa yang sudah kami tambahkan untuk mengakomodir terjadi peningkatan pengguna jasa. Itu yang sudah kami siapkan. Dan juga tentunya tadi sedikit bahas mengenai tiketing ya. Tiketing ini juga jadinya kita pastikan bahwa memang orang-orang yang membeli ini sudah harus melihat tiketnya nih gitu, karena di tiket sebenarnya tertera jam berapa sih mereka harus masuk, jam berapa mereka harus datang. Ini juga akan mengelola waktu tunggu nanti di pelabuhan.
Oke, gitu. Jadi dari sistem tiketing yang sudah terdigitalisasi by online segala macam itu sangat membantu ya Bu ya?
Betul sekali, karena untuk tiketing tadi kan juga Mbak Dita sudah bilang bahwa kalau tadi ada titik-titik misalnya pembagian kendaraan gitu, tapi secara sistem juga sebenarnya kita sudah mulai membagi tuh. Jadi dalam arti ketika misalnya udah dua, dia di tiketing sudah langsung kelihatan tuh dia harus kemana gitu ya. Jadi dia tidak lagi datang ke Merak, langsung ke Ciwandan. Begitu juga yang tadi ya, kendaraan logistik.
Siap. Ya. Oke nih Bu, kita kembali lagi ya. Ngomongin soal integrasi seperti ya. Nah, dalam contoh kasus di lintas penyeberangan Merak Bauhan ini, seperti tadi yang Bu Aditya bilang itu kan, memang ada pemudik yang istilahnya bahasa kita tuh ngeteng ya. Ngeteng, dia naik bis, misalnya bis apapun, AKDP ataupun AKAP yang terminus di Merak, lalu dia naik kapal sampai Bakauheni, lalu dia menyambung angkutan lain lagi. Atau ada juga yang turun di biasanya di stasiun Merak langsung nyebrang gitu. Tapi kan seperti tadi yang Ibu bilang, Merak itu stasiunnya ditutup, dialihkan ke berhenti terminusnya itu di Cilegon gitu kan, dan harus dilanjutkan dengan shuttle gitu. Dan tadi sudah Ibu jelaskan juga shuttle-nya seperti apa.
Kemudian yang terkait dengan pengalihan kereta ya. Pengalihan kereta itu memang dalam rangka untuk supaya mengantisipasi kemacetan. Makanya dari tanggal 5 sampai tanggal 9, tanggal 9 pukul 24.00, kereta KA Merak itu memang dialihkan di Cilegon. Tetapi kami siap untuk supaya penumpang ini jangan sampai kesulitan untuk mendapatkan angkutan ke Pelabuhan Merak. Sehingga teman-teman dari PT SDP menyiapkan bus shuttle untuk mengangkut muatan tersebut. Nah, terkait dengan terminal ini kan sudah terminal terpadu Mas. Terminal
TTM.
Terpadu ya, TTM dengan Pelabuhan Merak. Jadi jadwal dan memang di Pelabuhan Merak ini kan setiap jam ini kapal pasti berangkat.
Betul.
Karena 56 kapal Mas.
Iya.
56 kapal. Terus
ada
7 dermaga, ya kan? Apalagi di dermaga eksekutif ada 6 kapal yang setiap jam pasti ada.
Ya.
Jadi
iya,
ada pilihan. Jadi dengan adanya terminal terpadu tadi, terus kapal banyak dan layanan juga cukup bagus. Saya pikir pemudik ini insya Allah bisa inilah terakomodir untuk layanan pengangkutan transportasi dari Pulau Jawa ke Sumatera ataupun sebaliknya.
Siap. Gitu. Nah, Bu Selvi. Oke, Bu Selvi. Tadi kan kita bahas soal kereta tidak sampai Merak tapi sampai Cilegon, dan PT SDP itu mempersiapkan berapa shuttle nih Bu untuk dari Cilegon ke Merak nih Bu, untuk menunjang penumpang yang istilahnya ngeteng itu lah Bu.
Oke, baik. ASDP saat ini bekerja sama juga dengan pengelola angkot ya. Jadi kami memang menggunakan shuttle-nya ini, kami menggunakan angkot di mana kami menyiapkan ada 30 angkot juga kerja sama dengan Pemkot Cilegon. Jadi memang kenapa kami tidak menyediakan shuttle sendiri, maksudnya dalam arti shuttle bis gitu ya. Karena memang kami juga ingin memberdayakan masyarakat yang ada di Cilegon. Makanya kita menggunakan angkot seperti itu.
Oke, berarti ada 30 ya Bu ya?
Iya.
Dan itu waktunya berdasarkan jamnya kereta gitu, atau udah standby terus aja, standby muter gitu ya Bu?
Sebenarnya disesuaikan dengan jadwal kereta, dan juga memang ada yang tetap standby apabila memang ada yang tertinggal atau seperti apa,
gitu ya.
Bisa langsung dengan menggunakan angkot itu.
Oke, siap. Nah, ngomongin ini juga ya Bu ya, gangguan-gangguan operasional atau teknis ini kan cuaca juga lagi gak beres ya Bu ya, kadang hari ini panas terik, besok hujan badai, besok lagi panas lagi gitu. Itu kan juga mempengaruhi lintas penyeberangan pastinya Bu ya, dimana ombak juga gak stabil atau gimana lah pokoknya gitu. Mungkin dari apa Bu Aditya dan juga Bu Selvi bisa ngasih pandangan gitu ya Bu, terkait apa sih yang harus diantisipasi dan bagaimana mengantisipasinya bila mana ada kemungkinan gangguan operasional kayak tadi cuaca sama gangguan teknis nih Bu selama ya pas musim mudik lebaran ini Bu di lintas Pekau dan Merak Bu.
Jadi Mas Haikal, untuk terkait dengan cuaca buruk ya,
iya,
memang sepertinya di bulan ini sering terjadi ya, karena
iya,
sering terjadi hujan dan beberapa kali di Pelabuhan Merak kita tutup Mas. Karena ada pelabuhan, karena cuaca buruk tadi ya. Jadi gini, kita sudah dari teman-teman BPTD sudah menyiapkan SOP. Okay. SOP untuk apabila mengantisipasi terjadinya kemacetan, terus kemudian terjadinya cuaca buruk, dan kita juga berkoordinasi dengan teman-teman BMKG terkait update cuaca ya, update cuaca termasuk juga bagaimana nanti apabila terjadi cuaca buruk akan segera kita tutup.
Okay.
Tutup pelayanan, aplikasi ferijinya juga ditutup. Karena kalau dibuka terus kan pasti pemudik akan terus membeli tiket ya, terus membeli
yeah,
tiket, antrian panjang.
Yeah.
Nah, itu yang memang SOP-nya sudah kita siapkan Mas, gitu Mas. Jadi mudah-mudahan dengan ada SOP ini terbaik terkait dengan kemacetan maupun terkait dengan cuaca buruk ini mudah-mudahan pada saat mudah-mudahan tidak terjadi ya.
Yeah.
Apabila terjadi ya pasti kita berkoordinasi dengan para stakeholder yang ada di pelabuhan untuk supaya penghentian pelayanan seperti itu sampai dengan cuaca kembali normal seperti itu.
Dan ini juga berlaku di Bojonegoro dan Ciwandan juga ya Bu ya?
Iya.
Pastinya ya Bu.
Pastinya.
Ya? Kalau dari pihak SDP gimana nih Bu?
Oke, kalau dari pihak SDP tadi kan kalau sebagai operator pelabuhan, kami kembali lagi akan menyiapkan sarana dan prasarana untuk para pengguna jasa selama menunggu apabila terjadi cuaca buruk. Kalau tadi Mbak Aditya juga bilang bahwa BPTD telah berkoordinasi dengan BMKG. Nah, BPTD ini mungkin kan adalah sebagai otoritas pelabuhan ya Mbak ya. Jadi nanti mereka lah yang akan menentukan kapan kapal boleh berlayar, kapan kapal tidak boleh berlayar gitu ya. Jadi keputusannya itu ada di teman-teman BPTD. Kemudian kalau saran kami atau himbauan kepada para pengguna jasa yang mungkin akan melakukan penyeberangan pada saat terjadi cuaca buruk, selalu patuhi petugas gitu, baik di pelabuhan maupun di atas kapal. Kemudian juga kami menghimbau juga kepada para pengguna jasa saat membeli tiket, pastikan Anda menginput nama dan kontak nomor yang bisa dihubungi, sehingga apabila memang nanti ada perubahan jadwal atau ada perubahan informasi terkait dengan pelayaran ataupun pelayanan ASDP bisa diinformasikan lewat lewat nomor tersebut gitu ya.
Siap.
Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh kru kapal kami sudah juga terlatih dan sudah memiliki SOP-SOP yang memang harus diikuti apabila memang terjadi cuaca buruk. Mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan cuaca buruk.
Oke, siap. Baik nih Bu, berarti ya semoga cuaca inilah Bu ya, aman-aman aja lah Bu ya. Jangan sampai cuaca badai lah gitu, kasihan yang mau mudik gitu, bahaya banget. Kalau kita ngelihat masih tingginya potensi pergerakan masyarakat yang mudik di tahun ini nih Bu ya, melalui penyeberangan, terus juga pastinya kan tadi sudah dijelaskan banyak koordinasi dengan polisi, yaitu tadi soal titik delaying system dan buffer zone yang berada di Cilegon Timur ya, terus juga berkoordinasi dengan BPTD, BMKG terkait cuaca. Dan mungkin aku rasa perlu banyak namanya sosialisasi ke masyarakat nih Bu, terkait ya banyaklah skema pengaturan lali, takutnya orang kan namanya mau mudik, ya mudik aja udah gitu. Pas di jalan-jalan, wah diarahin kesini bingung gitu. Terus juga terkait keselamatan itu juga menjadi faktor paling terpenting pastinya ya kan, serta ya pembelian tiket juga nih Bu ya. Mungkin nih Bu Selvi nih, adakah atau udah sejauh mana gitu edukasi atau sosialisasi lah ke masyarakat terkait SOP keselamatan serta keamanan juga selama menggunakan kapal penyeberangan di saat
Baik, kalau sosialisasi mungkin kita saat ini fokusnya pada sosialisasi terkait dengan pembelian tiket.
Pembelian tiket.
Ya, betul. Karena mungkin sedikit cerita tahun 2022 antriannya kan cukup lumayan mengkhawatirkan gitu ya.
Itu pas COVID juga
betul,
ya.
Betul. Karena benar-benar baru pertama kali dibuka setelah PSBB gitu ya. Nah, pada saat tahun 2022 itu pengguna jasa yang membeli tiket secara online itu hanya di bawah 20% itu. Dan tapi berita baiknya tahun 2023 itu sudah sekitar 97% yang membeli tiket gitu ya. Jadi makanya tahun 2023 alhamdulillah waktu kemarin kan juga disampaikan oleh Pak Menteri bahwa angkutan lebaran tahun 2023 itu berjalan lancar dan aman dan tertib gitu ya. Harapannya tentu tahun ini juga lebih tertib lagi, lebih lancar lagi, dan harapannya tahun ini 100% pengguna jasa sudah membeli tiket sebelum sampai di pelabuhan.
Amin.
Gitu ya. Jadi itu sosialisasi yang kami lakukan. Kami terus melakukan berkoordinasi dengan para media gitu, juga lewatin sosial media untuk terus mengingatkan pengguna jasa agar membeli tiket sebelum sampai pelabuhan, karena memang tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Dan juga kita ada penerapan geofencing nih, ataupun penerapan radius pembatasan penjualan tiket. Jadi kalau misalnya contohnya di wilayah Merak itu jaraknya adalah sekitar 4 km dari pelabuhan Merak ya, di mana dalam kurun 4 km itu pengguna jasa tidak lagi bisa membeli tiket. Jadi pastikan Anda membeli tiket sebelum sampai pelabuhan, di luar wilayah 4 km ataupun radius geofencing. Seperti itu.
Biar nggak macet ya, biar nggak antrian ya, Bu?
Betul, karena gini, coba bayangkan kalau misalnya kita di jalan tol aja, misalnya mobil di depan kendaraan kita ada yang e-tolnya kurang, uangnya kurang gitu, makanya pasti macet ke belakang gitu.
Benar-benar.
Jadi ini sama juga kalau di pelabuhan, karena kita pengguna jasa kebanyakan adalah kendaraan. Kalau misalnya truk tronton ataupun bis besar gitu, ada dia sudah sampai di depan loket tapi belum punya tiket, itu bayangkan macetnya ke belakang akan mengganggu pelayanan. Jadi harapannya tentu apabila semua orang sudah memiliki kesadaran untuk memiliki tiket gitu ya, dan waktunya juga sudah sesuai, maka antrian ataupun waktu tunggunya bisa dikelola gitu. Itu yang kita harapkan tahun ini bisa lebih baik lagi.
Amin. Berarti juga perlu kayak sosialisasi kayak di tol, kayak beli tiket gitu ya.
Betul. Nah, tadi kan sudah dimention Sogos mengenai delaying system ya. Nah, harapannya delaying system ini kita ada beberapa titik. Misalnya kalau dari arah Jakarta ke Merak itu ada di kilometer 43, di kilometer 68 gitu ya. Nah, ini adalah titik-titik rest area di mana nanti kendaraan akan dibelokkan dan akan dicek ke tiketnya gitu. Apakah sudah punya tiket atau belum.
Oh, gitu.
Kalau sudah punya, waktunya masih sudah dekat ataupun masih lama. Kalau masih sudah dekat bisa langsung. Kalau misalnya masih terlalu lama mungkin nanti ditahan lagi di kilometer 68 gitu ya.
Oh,
kalau misalnya belum punya akan diarahkan untuk berhenti di 43 dan kemudian nanti dibantu oleh para petugas cara membeli tiket seperti apa sih, dan mereka akan membeli tiket di sana sehingga apabila memang mereka meneruskan perjalanan maka sampai di pelabuhan sudah punya, pasti punya tiket dan sudah bisa lebih cepat pelayanannya.
Oke, gitu. Ada petugas standby juga ya,
iya,
ya berarti gitu. Sampai di tol juga ya, gitu. Karena kan kalau mudik ini kan juga banyak orang yang istilahnya dua-dua itu kan jadi ada antrian yang panjang karena orang mungkin istilahnya belum aware sama ini, apa Verizi.
Yeah.
Mungkin sekarang lebih ditingkatkan lagi ya, Bu, awareness-nya ya, Bu, ya.
Betul, karena sebenarnya gini, sebenarnya Verizi itu kan sudah ada sejak tahun 2020 ya, cuma kan tahun 2020-2021 kan COVID ya, jadi ada yang pergi, gak ada yang tahu gitu.
Gak kegubris gitu.
Betul, ketika 2022 sudah dibuka PSBB-nya, maka orang juga gak paham gitu lah.
Yes,
sudah semuanya sudah online, tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan.
Apalagi orang yang mudik cuma setahun sekali gitu, pakai aplikasi cuma setahun sekali gitu.
Oh, tapi sekarang gini, mungkin sedikit kabar baiknya lagi juga bahwa tahun ini kami juga ada penambahan lebih banyak sales channel gitu ya. Jadi selain dengan di Verizi ataupun di website verizi.com gitu ya, para pengguna jasa juga bisa membeli tiket langsung di mitra-mitra resminya ASDP ya. Misalnya seperti di gerai Indomaret, Alfamart gitu, dan juga ada lagi kemarin terbaru tuh kita kerjasama dengan tiket.com. Jadi kalau untuk para pemudik yang tadi misalnya cuma baru tahun ini mungkin pulang atau mungkin setahun sekali, nah dia bisa langsung beli di travel agent yang memang mereka cukup nyaman, yaitu misalnya salah satunya tiket.com.
Oke, siap-siap. Peak hour orang rata-rata menyeberang itu di pukul berapa ya, Bu? Kalau boleh tahu.
Saya jawab dulu boleh?
Nah, boleh.
Silakan. Gini, kalau nah yang berbeda gini Mas, semenjak kita menerapkan Ferizi gitu ya, maka kuota tiket per jam itu sudah kita apa namanya, kita patok gitu ya, di mana sebenarnya kuota per jam itu semua akan sama gitu ya. Jadi tidak ada lagi kalau mungkin sebelum ada Ferizi kita nggak pernah tahu nih gitu ya. Misalnya jam berapa sih orang akan datang gitu ya? Puncaknya kapan sih gitu? Nah, untuk setelah dengan adanya Ferizi, karena kita mengatur kuota itu sesuai dengan jumlah kapal dan juga jumlah dermaga. Kak tadi Mbak Aditya bilang ada 7 dermaga, kapalnya 5.000 di atas 5.000 GT semua gitu ya, sehingga kapasitas per jam itu sama semuanya nih kurang lebih gitu ya.
Okay.
Nah jadi tinggal nanti makanya nih sekarang cepet-cepetan siapa yang bisa membeli lebih awal untuk mendapatkan waktu yang paling enak gitu ya. Saya mau nanti mulai sampai di Bakahuni pagi deh gitu ya. Nah dia kan akan memilih jamnya mungkin yang malam ataupun dini hari gitu misalnya. Atau saya mau sampai di ininya sebelum jam 6 gitu. Nah dia kan harus punya. Nah kalau ini kuotanya sudah habis, dia akan mendapatkan waktu-waktu yang mungkin agak ajaib nih gitu.
Oh gitu ya, gitu.
Jadi,
malam itu
betul,
gitu ya.
Betul, gitu. Jadi memang saran kami segeralah beli tiketnya untuk bisa memilih waktu yang paling baik dan paling nyaman buat si si pemudik gitu.
Begitu tips entry-nya seperti itu kalau dari PTSDP ya. Jadi itu berlaku juga untuk ini ya, apa? Sepeda motor dan pejalan kaki juga ya, Bu ya.
Iya, betul. Semuanya sama.
Berarti orang itu diminta untuk memplanning dulu nih gitu ya.
Iya, betul.
Supaya sampai situ ya udah siap gitu ya. Kalau dari Bu Aditya gimana, Bu?
Ya, tadi seperti Bu Selvi sampaikan bahwa memang di aplikasi Ferizi sudah disetting, Mas. Jadi supaya jangan sampai, kalau dulu belum ada aplikasi Ferizi, pemudik itu sudah ketahuan nih, pasti malam itu krodit.
Iya.
Ya, malam krodit, siang sepi.
Nah, udah punya instingnya begitu sih.
Iya, hampir setiap tahun ya, momen-momen nasional pasti terjadi seperti itu. Semenjak ada Ferizi mulai terurai karena ada pembatasan kuota tadi. Kuota supaya bisa baik siang maupun malam itu
rata.
Karena kan kapal di sana juga banyak,
yes,
dan lumayan cukup bagus di sana karena kita memang SPM kita tingkatkan.
Betul.
Di apa, di semua penyeberangan sih, bukan hanya Merak Bakau, sehingga rata-rata pemudik yang kami lihat bahwa hampir rata-rata baik siang maupun malam itu normal lah ya, Bu ya.
Normal ya. Gitu. Berarti bisa dibilang semua jam itu merata ya, Bu ya. Nggak ada lagi nama peak hour gitu ya.
Karena ada kuota tadi.
Karena ada kuota. Begitu juga untuk ke arah yang tadi, yang ke Ciwandan Bojonegara pun juga begitu ya, Bu ya.
Nah, kalau Ciwandan sama Bojonegara itu sebenarnya pelabuhan laut, Mas. Jadi
kalau untuk yang ini apa, arus mudik ini?
Khusus untuk angkutan lebaran, ya memang kita diatur di Ferizi ya,
gitu.
Di Ferizi kan kita sudah tahu nih bisa memprediksi kendaraan roda 2 yang akan lewat si Ciwandan berapa. Nah, itu yang akan dibuka kuota dan dengan kapasitas, dengan jumlah kapal yang akan beroperasi 11 kapal nanti diatur di dalam aplikasi Ferizi seperti
dan
itu.
Juga
kapasitas
ini ya, peak hour, non-peak hour-nya pun juga sama-sama merata juga ya, Bu?
Iya,
gitu ya.
Kita usahakan seperti itu.
Oke,
siap. Nambahin dikit, Mas. Jadi kalau tadi Mbak Aditya bilang memang ada 11 kapal ya, Mbak, di Ciwandan gitu. Nah, mungkin kan tiap kapal ini kapasitas berbeda. Misalnya satu kapal bisa mengangkut, let's say, 1.000 motor ya, atau mungkin 1.500 gitu, Mbak. Nah, jumlah kuota itu sudah diatur juga di Ferizi nih. Jadi apabila memang kapal A yang berkapasitas 1.000 gitu ya, dia beroperasi jam 10 gitu ya, maka ya memang tiketnya 1.000 itu doang yang dijual. Kemudian kapal B dia jam berapa berikutnya gitu, dengan kapasitas berapa, itu juga tiketnya dijual sesuai dengan kapasitasnya. Jadi maka tadi kalau bilang peak hours ya nggak ada peak hours ya, Mbak ya, karena setiap jam itu ya sesuai kapasitas yang terpasang gitu saat itu. Nah mungkin kalau tambahan, mungkin Mbak Rita bisa menambahkan, kalau di BBJ memang kebetulan ini terpisah ya, Mbak ya, jadi karena mereka sudah punya sistem sendiri, jadi mereka tiketnya langsung di tempat di BBJ-nya gitu.
Dan tentunya BBJ itu untuk yang apa, yang kendaraan berat,
logistik ya. Mas Haikal, kalau BBJ ini kan memang milik swasta ya, milik swasta, dan memang izinnya di Perhubungan Laut. Jadi dan memang tiketnya ini belum online. Belum online, sehingga kendaraan yang golongan 8, golongan 9, yang trailer yang di atas 12 meter, ini mereka akan membeli sendiri. ke pelabuhan tersebut. Tetapi tetap kami dalam hal ini pada masa angkutan lebaran tetap kita monitor berapa muatan yang akan menggunakan pelabuhan BBJ seperti itu.
Oke, siap. Wah, ternyata persiapan buat arus mudik Lebaran tahun 2024 ini di lintas penyeberangan Merak Bakauheni itu, yang mana udah jadi lintas penyeberangan paling sibuk se-Indonesia, itu udah benar-benar dipersiapkan matang-matang ya Bu ya. Dan kita gak kerasa nih, kita udah disampai penghujung obrolan kita nih Bu ya. Dan thank you banget Dati. Mungkin dari Bu Aditya dulu nih, dari Direktorat TSDP, apa sih harapan untuk pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2024 ini, dan juga mungkin bisa kasih closing statement juga Bu. Monggo Bu.
Baik, terima kasih Mas Haikal. Jadi harapannya bahwa tahun 2024 ini angkutan penyeberangan khususnya di Merak Bakau ini bisa berjalan dengan baik ya, dengan kita sudah rapat beberapa kali dengan para stakeholder, dengan memanfaatkan infrastruktur sarana dan prasarana yang ada, dan supaya pelabuhan Merak Bakau ini pada saat mudik 2024 bisa berjalan aman, lancar, dan berkeselamatan.
Amin.
Nah, tipsnya adalah untuk pemudik, pertama adalah utamakan keselamatan dalam berkendara, baik itu di jalan raya, di pelabuhan, maupun di kapal. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengetahui skema-skema yang ada di lintasan Merak Bakau, bahwa roda 2 di Ciwandan, roda 4 di Merak Bakau, seperti itu. Jadi supaya jangan sampai kaget kok tiba-tiba mereka ada di Ciwandan, padahal itu sebenarnya adalah sama juga, tetap menyeberangkan ke Pulau Sumatera, itu dari Pulau Jawa. Kemudian memulai perjalanan pada jam yang tidak peak season, supaya membuat masyarakat lebih nyaman, aman, dan selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah membeli tiket sebelum hari keberangkatan, karena memang di pelabuhan tidak lagi dijual tiket, semua melalui aplikasi Ferizi. Dan harapan ini adalah dengan adanya berjalan dengan lancar, selamat, mudah-mudahan tahun 2024 bisa mudik ceria, penuh makna.
Setuju banget. Mungkin dari Ibu Selvi, harapannya untuk pelaksanaan mudik Lebaran tahun 2024 ini, serta closing statement-nya Bu.
Oke, baik. Harapan saya tentunya tadi juga supaya angkutan lebaran ini berjalan tertib dan lancar gitu, juga aman. Dan saya kembali menghimbau kepada seluruh pemudik yang akan melakukan perjalanan dengan feri penyeberangan, bahwa tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian tiketnya ASDP sudah bisa dibeli mulai H-60 dan maksimal H-1. Jadi belilah tiket secara mandiri di Ferizi ataupun juga di mitra resmi kita seperti Alfamart, Indomaret, dan juga tiket.com serta para agen laku pandai. Kemudian pastikan semua data penumpang sudah terisi untuk hak perlindungan hak asuransinya, dan juga selalu pastikan kendaraan dalam keadaan prima, pengemudi juga dalam keadaan sehat, sehingga nanti bisa melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, serta menjadikan mudik yang ceria dan penuh makna.
Siap. Oke, Transbro dan Transis, itulah obrolan kami, mini series transport terkait mudik Lebaran tahun 2024. Semoga mudik tahun ini memang mudik ceria, penuh makna, dan ada tambahan juga sih, berkeselamatan. Mungkin segitu dulu Transbro dan Transis. Semoga Transbro dan Transis yang mudik selalu diberi keselamatan dan keamanan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.